Denne podcast er sponsoreret af Grimbergen. En øl, der er noget for enhver smag. Både hvis det er tid til sofahygge med en god serie, en stille stund med en god podcast, eller når vi mødes ude og nyder en velskænket fadøl. God fornøjelse.
Krigen i Ukraine var kun få timer gammel, da verden havde fået en ny helt. Landets præsident, Volodymyr Zelensky.
Nu hyldes han for sit mod under den russiske invasion. Han er blevet selve ansigtet på ukrainernes modstandskamp mod Putin.
Med sin baggrund som skuespiller og komiker og tv-stjerne og vinder af den ukrainske udgave af Vild med Dans, kunne Zelensky ved første øjekast ligne et popfænomen. En letvægter i en storpolitisk kamp om liv og død og frihed. Men på en uge er Ukraines præsident trådt i karakter som rette mand på rette sted. Når han taler, lytter ikke bare hans eget folk, men hele verden.
Наших громадян. З них 10 офіцерів. Поранено 316.
For en krig er talegaver og scenisk nærvær ikke bløde værdier. Det er hård valuta og magtværktøjer, der kan vende udviklingen og bøje virkeligheden. Zelensky er ansigtet på et land, der nægter at bøje nakken. Men han er også en historie om ordets magt. I det her afsnit tegner Politikens Henrik Kaufholz, der er Ukrainekender og tidligere Ruslandskorrespondent, et portræt. Det er torsdag, den 3. marts. Mit navn er Gudrun Marie Schmidt, og du lytter til Politikken.
Всім добрий вечір. Лідер фракції тут. Голова офісу президента тут.
Allerede et døgn efter den russiske invasion stod præsident Zelensky frem for verden og sit eget folk i en hidtil ukendt rolle.
Premierminister Шмигаль тут.
Fordi han er trådt helt usædvanligt i karakter som leder af Ukraine her under den russiske invasion.
Подоляк тут. Президент тут.
Han var beskeden klædt i en grøn t-shirt og havde så sine nærmeste medarbejdere, inklusive forsvarsministeren og forsvarschefen, med sig og sagde, hele ledelsen er samlet her. Vi er her, vi er i Kiev, og vi bliver her.
Slava našim захисницям. Слава Україні.
Det var jo en tale, som både var politisk og emotionel og skulle indgyde ukrainerne mod. På det tidspunkt var det fuldstændig uoverskueligt, hvad der foregik rundt i landet.
Всім доброго ранку, українці.
For alvor slog han det jo klart også, som enhver kunne se det, dagen efter, nemlig om lørdagen. Der står Zelensky så på åben gade foran et meget berømt hus, Kimærernes hus.
Ніяку зброю ми не складемо. Будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда.
Den sender jo uden ord et klart signal om, at han rent faktisk er i Kiev. Det er ikke bare noget, han påstår. Han er rent faktisk i Kiev. Og siger, vi er her. Jeg har fået tilbud af amerikanerne om at blive fløjet ud, men jeg har ikke brug for et lift, jeg har brug for ammunition. Og det tror jeg har været med til at motivere både den del af befolkningen, som skal gå i kælderne, og den del af befolkningen, som skal gå ud i skyttegravene.
Det skal jeg høre vam сказати. Слава Україні.
Henrik, om de her to optrædener, der kan man sige, at Zelensky nærmest fødes for rullende kamera som en nærmest mytisk figur. Altså, han risikerer sit liv for sit land, og han er kaptajnen, der bliver på skibet til det sidste. De her to optrædener, som du beskriver her, og som millioner af mennesker over verden har set, er de karakteristiske for den rolle, Zelensky har indtaget i den her uge efter, at Rusland har invaderet Ukraine?
Ja, det synes jeg. Han er i den grad vokset med opgaven. Man kan ikke sige, at han var en bleg præsident, men han var på mange måder indenrigspolitisk løbet ind i forskellige problemer. Så det er lidt en overraskelse, at han i den grad tager ansvar og stiller sig op i positur og siger, vi er her, vi kæmper, vi giver ikke op. Og nogle af de ting, han har indført, nemlig at ingen våbenfører mænd må rejse ud af landet og andre ting, er jo ret drakoniske. Men jeg kan se på de kommentarer, der kommer fra folk, som ellers tidligere kritiserede ham, at nu ser de også ham som den leder, der kan bringe Ukraine gennem den værste krise, et land kan komme i, nemlig en invasion, som går ud på at besætte landet.
Шановні присутні, ви знаєте, я останні дні не знаю, як правильно всіх вітати, тому що...
Tirsdag holdt Zelensky en tale, hvor han henvendte sig til EU-parlamentet. Hvad var de vigtigste budskaber i den tale?
Der var flere. Han begyndte at tale kl. 12.46, og de næste 7 minutter, der tror jeg, at man må sige, at verden ændrede sig i det omfang, den ikke allerede var i bevægelse. Det gjorde utroligt stærkt indtryk på de tilstedeværende parlamentarikere. Faktisk så var talen så bevægende, at oversætterens stemme knækkede flere gange.
We are fighting just for our land and for our freedom.
Som han sagde, jeg taler i en pause mellem luftangrebene, og han sagde også, at jeg taler på en dag, der bliver den sidste dag i mange ukrainers liv.
Своїх громадян, громадян України, які захищають ціною свого життя, захищають цінності, захищають свободу.
Det var en meget, meget stærk appel, hvor han jo endte med at sige, at I må optage os i EU nu. Han har selvfølgelig vidst, at sådan noget er bureaukratisk ikke muligt, ikke? Men han har sikkert forestillet sig en eller anden symbolsk tilkendegivelse af, at Ukraine hører til Vesteuropa. Det er et vigtigt element i den måde, han spiller sin rolle som præsident på nu. Han taler forholdsvis kort. Han taler i sætninger, som både er emotionelle og politiske, og jeg vil sige, han har i den grad sans for punchlines. Og det betyder selvfølgelig, at han bliver lyttet til. Han fortaber sig ikke i detaljer eller noget som helst. Han går lige til det allervigtigste, nemlig Ukraines overlevelse.
Переможе смерть, а світ темрям. Слава Україні.
Hvilken betydning har det, at Zelensky er så dreven til at tale til sit eget folk og til omverdenen i den situation, hans land står i nu?
Efter min mening er det helt afgørende, fordi efter Putins overfald i torsdags, der har den ukrainske hær jo været i vanskeligheder, men den kæmper med en motivation, som er helt fantastisk. Og her skal man huske, motivationen her, den er lige så vigtig som ammunition. Og det at skabe motivation, det har Zelensky vist, at det kan han.
Så Henrik, på en dramatisk uge, der er Zelensky altså trådt frem som en helt, en mand, som hele verdens øjne hviler på. Men hvem er han?
Det er i virkeligheden en helt fantastisk livshistorie. Han er født i et hjem, hvor man talte russisk, og hans forældre er jødisk. Og i familiebaggrunden er også, at i bedsteforældregenerationen er der flere, der blev myrdet af nazisterne. Og han er opvokset i en mindre by, og han har studeret jura, han er kant jur. Men allerede mens han studerede, fandt han ud af, at han var bedre til at spille studenterrevy, end han var til at fortolke lovtekster. Og ud af de der studenterrevyer, der kom der så en karriere som skuespiller. Han har lavet film, han har lavet tv, og han har også lavet romantiske film, han har lavet sketches, som er virkelig platte. Altså, Ørkenens Sønner ville tøve et øjeblik med nogle af dem.
Lass da ting se.
De står jo der, Zelensky og hans makker, og spiller klaver med tissemanden. Man kan ikke se deres bæltested, men man kan tydeligt se, at de hopper frem og tilbage, mens klaveret spiller. Og så har han jo så også vundet den ukrainske udgave af Vild med dans i 2006.
На паркет для виконання танцю Паса Добель запрошуємо пару номер 5. Володимир Зеленський та Олена Шоптенко.
På det tidspunkt er han ikke nået til det, der var hans helt store succes som producer og skuespiller og manuskriptforfatter. Og den store tv's succes, den var en tv-serie, der hed Folkets Tjener. Og i den serie, der spiller han en lidt kajtet gymnasielærer, som pludselig bliver præsident, og som præsident giver sig i kast med at udrydde korruptionen.
Hallo?
Good morning, Mr. Goloborodko. Can I connect you with Angela Merkel?
Yes, you can connect.
Hello, my congratulations. We decided to take your country to the European Union.
Oh, fuck! Oh, I'm sorry.
Den serie var voldsomt populær, ikke bare i Ukraine, men også i Rusland.
Yes, Ukrainians.
Oh, I'm so sorry, that's a mistake. I was calling to Montenegro.
My congratulations. Yes, to Montenegro. Bye-bye. Fuck! You fucking...
Og på det tidspunkt, hvor han får gennembruddet med den her serie, Folkets Tjener, der er det altså en skuespiller, som både har kunne få folk til at grine, han har kunne danse og bruge sin krop, og han har også kunne få kvinderne til at dåne i romantiske komedier. Og nu sætter han altså ind og får hovedrollen i den her serie, hvor han skal være den, der redder sit land.
Ja, og at der så sker det, at han nytåret 2018-19 erklærer, at nu vil han også stille op som præsident og stryge opad i meningsmålingerne, og rent faktisk ender med en med et flertal på over 73% af vælgerne bag sig.
He went from playing a president on TV to being one in real life. This is the moment Volodymyr Zelensky, the new president-elect of Ukraine, found out that he'd won.
Men jeg var jo i Ukraine før valgene, og jeg kan huske, jeg spurgte noget, jeg har masser af venner derovre, og siger, nå, hvem stemmer I så på her ved valget? Så kiggede de på mig, som om jeg faldt ned fra himlen, for dem var der da en selvfølge, de ville stemme på Zelensky. Der var et så udbredt ønske om at tør bordet helt, helt rent, at det var det, han blev valgt på.
On the world stage, he's just the latest political novice with an affection for social media to sweep aside the old guard.
I'm feeling good, thank you! Thank you, everybody!
At han rent faktisk ender som præsident, er jo næsten kalkeret af efter serien Folkets Tjener. Hans program var det også, det var et program, som først og fremmest var rettet mod den meget voldsomme korruption, der er i Ukraine, og rettet mod at få gennemført retsreformer, sådan at de mennesker, der var korrupte, rent faktisk blev straffet. Og det var også det, serien drejede sig om, og det var også en af grundene til, at den var så populær.
Så da ukrainerne skulle til valg, der kendte de ham allerede som præsident, for det havde de set uge efter uge i den her meget populære serie. Ja. Så det svarer i virkeligheden lidt til, hvis Sissa Babette, hun stillede op som statsminister herhjemme med partiet Borgen, og så blev stemt ind med et kæmpe flertal.
Fuldstændig.
Nu siger du, at hans vigtigste politiske kamp, da han skulle være præsident, det var at bekæmpe korruptionen i Ukraine. Hvilke værktøjer tog han i brug?
Han havde jo et absolut flertal i parlamentet bag sig, så det drejede sig jo om at få vedtaget nogle lov med forskellige institutioner, så at man kunne sikre, at sagerne blev ordentligt undersøgt, og at de blev retsforfulgt, når der var noget at komme efter, og at de blev dømt. Og så skal man huske, at da han fik lavet sit parti, Folkets Tjener, der var betingelsen for at blive kandidat, at man overhovedet ikke havde været aktiv i partipolitik før. Alle de kandidater, som Folkets Tjener fik valgt i 2019, de havde ingen politisk erfaring. De havde ikke været aktiv i politik. Ukrainerne, de ønskede simpelthen at få bordet helt ryddet.
Det her krav om, at politikerne ingen politisk erfaring skulle have, det lyder jo som noget, der både er udtryk for store idealer, men måske også for en vis form for naivitet. Hvordan gik det med at få den her flok fuldstændig uprøvede folk til at bekæmpe korruptionen i Ukraine?
Ja, det første, der skete, det var, at de blev kaldt sammen og sat på skolebænk. Nu skal I lære at blive politikere, altså læse grundloven og lære, hvordan man stiller et forslag i osv. osv. I virkeligheden må man sige, at det er gået forbløffende godt. Flertallet holdt sammen, det findes stadig. Nogle af de ting, han gerne ville, er også lykkedes. Nogle med større vanskeligheder, end man kunne forudse. Ved andre lejligheder har det vist sig, at de rene hænder, de nye hænder, de kunne rent faktisk arbejde. Han havde jo naturligvis et meget vanskeligt problem, nemlig at skabe fred i Øst-Ukraine. Det var han gået til valg på. Putin ville ikke lege med. Putin ville ikke snakke med ham. Det er meget svært at lave fred i sådan en konflikt, hvor der er skyttegrave, hvis modparten ikke vil tale med en. Men det var jo ikke, det skyldte jo ikke Zelensky eller hans flertal, men der kørte han fast. Og Putin fik ham til at køre fast.
Så indrigspolitisk, der kæmpede han altså med at få styr på korruptionen, og samtidig så var han altså truet af en stigende grad af aggression fra Putin. Hvad med udenrigspolitik? Det er jo også et temmelig vigtigt område, når man er blevet nyvalgt præsident. Hvordan klarede han det?
Ja, også forbløffende godt, fordi han var jo ikke bare ubeskrevet politisk internt i Ukraine. Han var jo, da han blev præsident, så sad man jo rundt omkring i både små og store lande og tænkte, hvem er han, og hvad kan han, og alt muligt andet. Og han blev testet af USA's daværende præsident Trump, som jo havde mange forskellige private dagsordner, og en af dem var at skade Joe Bidens omdømme. Og nærmest straks efter Zelensky var valgt, så foreslog Trump en byttehandel, når man så må sige, at Zelensky skulle hjælpe ham med at grave noget smuds op om Bidens søn, der havde siddet i bestyrelsen for et temmelig mislibigt ukrainsk foretagende og tjent mange penge. Og til gengæld så ville han så få lov til at få den militære hjælp, som kongressen egentlig allerede havde bevilget.
Now in that phone call, President Trump repeatedly urged Ukraine's new president to investigate Joe Biden and his son. And according to the complaint, multiple administration officials told the whistleblower of their concerns.
An intelligence official claiming to have first-hand knowledge of President Trump's dealings with Ukraine, backing up the first whistleblower's complaint about pressuring Ukraine to investigate Joe Biden.
My call was perfect. The president yesterday of Ukraine said there was no pressure put on him whatsoever, none whatsoever.
Corrupt Ukrainians.
Ukrainian authorities.
Ukraine.
Ukraine.
Ukraine. Ukraine.
Donald Trump is being impeached, and for some reason, it's all about this place, Ukraine.
Den handel gik Zelensky ikke ind på, og han har også gjort sit allerbedste for at lade som om, at Trump egentlig ikke rigtig foreslog den.
Men, så han trodsede Trump?
Ja, han trodsede Trump. Og det er jo ganske godt gået af en, ikke bare en nyvalg, men en helt ny politisk personlighed. Det er meget godt gået, må jeg sige.
Så Henrik, her havde vi altså en ung præsident, der allerede havde fået sin internationale ilddåb, og som var valgt af et folk, der tørstede efter et opgør med korruption. Hvad var baggrunden for, at det lige var det, Ukraine ledte efter, da de altså valgte Zelensky?
Da Ukraine blev selvstændig i 1991, var det ukrainske samfund jo fuldstændig sovjetisk med centralstyre på alle niveauer. Og jo også et land, som ikke havde en centraladministration, som var vant til at styre et land. Og i ly af det lykkedes det jo forretningsfolk at gafle den ene gode fabrik til sig efter den anden til spotpris. Og i Ukraine er der virkelig rige mænd, altså nogle af de største rige mænd, de største kapitalister, sidder på noget, der svarer til 8-9% af landets samlede produktion. Man kan slet ikke forestille sig så store foretagender. Dem kalder man i daglig tale i Ukraine oligarker, fordi så har man ligesom placeret dem i samfundet som rige mænd, der ikke tager hensyn til andre end sig selv. Og disse mænd, de var naturligvis interesseret i, at landet skulle drives på deres betingelser. Og de var vældig dygtige til at skaffe sig medarbejdere og til at skaffe sig forbindelser i parlamentet. De var vældig dygtige til at udnytte det ukrainske valgsystem til at forvalte deres folk til parlamentet. Og i ly af alt det der, kan man sige, der blev ikke stillet en bænk op i en park, der blev ikke lagt en fortovsflise, der blev ikke købt så meget som en bog til skolerne, uden at der fandt noget returkommission sted. Og det blev værre og værre. På trods af, at man havde gjort oprør i den orange revolution, på trods af, at man havde gjort oprør med Majdan og så videre. Så da han kommer der som folkets tjener og siger, nu vil jeg gøre ligesom i min tv-serie, så tænkte de, nu prøver vi sgu noget nyt.
Det er i 2019, Zelensky han bliver præsident i Ukraine. 5 år før, der har der været voldsomme begivenheder i landet, som har stor betydning også for den krig, som landet står midt i nu. Hvad er det, der sker i 2014 i Ukraine?
Der er store dele af Ukraine i oprør, fordi den daværende præsident Yanukovych havde aflyst landets årlange tilnærmelse til Vesteuropa, helt konkret en aftale med EU. Pludselig, uden varsel, siger Yanukovych, den aftale vil jeg ikke skrive under. Samtidig får han så nogle penge af Putin og siger, at vi må i vores fremtid, der må vi orientere os mere mod øst. Det fik virkelig folk op af stolen. Og så kom der en protestbevægelse, som varede et par måneder, og den endte med, at Janukovic flygtede.
Fallen bodies on the streets of Kiev. Protesters confronting security services who respond with live ammunition.
By the end of the day, more than 50 people were dead, including three policemen.
Good evening, David. What we saw here today was a revolution. For the second time in a decade, Ukraine has ousted its president, sending shockwaves from Washington to Moscow and dealing a massive blow to Vladimir Putin's Russia.
Og Putin har aldrig anerkendt afsættelsen af Janukovic. Han kalder det et kup. Så det, der skete i 2014 med, at der kom Poroshenko blev valgt efter Majdan og så videre, og man igen gik tilbage til reformkursen, igen orienterede sig mod vest. Det var ikke Putins kop te, og det har ligget i baghovedet på ham lige siden, og umiddelbart efter, altså der i foråret 14, der fik vi også det der såkaldte oprør ned i det østlige hjørne af Ukraine. Så man kommer ikke uden om, at det der skete i 13-14, Majdan oprøret, at ukrainerne vendte ryggen til øst, og ansigtet mod vest, det spiller en afgørende rolle for beslutningen om at invadere Ukraine.
Og det er altså den her bevægelse, bevægelsen væk fra Rusland, væk fra øst og mod vesten, mod USA og EU, den bevægelse er Zelensky altså blevet ansigtet på.
Yes, og især jo er blevet det de seneste måneder.
Midt i den store opbakning til Zelensky, er der så også kritiske røster? Altså er der en kritik, der rejser sig af ham ude i verden?
Der var jo en kritik mod ham, mens russerne opbyggede deres angrebsstyrke. Nemlig da han prøvede at sige ro på. Der kunne verden ikke forstå, at han sagde ro på, fordi de mente, at han burde have gjort mere for at forberede sit land på den krig, der kom. Jeg tror nu nok, at han har forberedt det sådan i stilfærdighed. Det viser sig jo nu, at de er bedre forberedt, end vi troede. Men han har jo ved flere lejligheder advaret om, at Putins holdning til sine nabolande kunne ende rigtig galt, og i en tale for cirka et års tid siden advarer han jo om, at det kunne ende i en tredje verdenskrig.
Jeg так вважаю, це може бути, ймовірно, може стати третьою світовою війною.
Er der måske i højere grad tale om en selvkritik for Vesten, at de ikke har lyttet nok til budskaberne fra Zelensky?
Ja, det tror jeg, at der er politiske tømmermænd i mange vestlige lande, at man for længe har lukket øjnene for, hvad der foregik. Efter overfaldet i torsdags, den torsdag morgen, den medførte jo for eksempel, at Tyskland, som hidtil har været betragtet sig selv som et pacifistisk land, vendte totalt og besluttede at levere våben til Ukraine og besluttede og opruste sit eget forsvar.
Neue Realität erfordert eine klare Antwort. Wir haben sie gegeben. Wie Sie wissen, haben wir gestern entschieden, dass Deutschland der Ukraine Waffen zur Verteidigung des Landes liefern wird.
Vi kan se, hvordan Danmark har besluttet, at hvis der kommer ukrainske flygtninge, så skal de bare komme. Vi skal nok tage imod dem, vi skal nok hjælpe dem, alt muligt. Hvilket jo er helt nye toner, der drejer sig om flygtninge i Danmark. Og jeg synes, det stadigvæk er uoverskueligt, hvor det hele lander, men EU vil komme til at se anderledes ud, NATO vil komme til at se anderledes ud. Vi får formentlig, hvis Putin får erobret Ukraine, så får vi et nyt jerntæppe, som er tættere end det gamle. Vi betragter jo efter murens fald Europa som et fredeligt sted. Nu, den linje er væk. Nu har vi nogle blokke, og den ene, nemlig ledet af Rusland, er meget, meget aggressiv, så aggressiv, at den starter en invasion af naboland. Det er ret voldsomt.
Og hvilken rolle spiller Zelensky det?
Det er i høj grad Zelensky, der har fået maskerne til at falde. Og da han talte i Europaparlamentet i de der berømte 7 minutter, der stod det klart for selv den sidste og mest tungnumme med medlemmer af Europaparlamentet, at nu er der en ny tid, og den tid er desværre krigerisk.
Så historien om Zelensky er også historien om ordets magt.
Ja, og det er en historie om, hvordan en enkelt person kan påvirke verden.
Henrik, tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Du lytter til Politiken har i dag brugt klip fra USA Today, fra Reuters, Euronews, CBC News, Next News Hour, fra The Guardian og fra Deutsche Welle News. Den her podcast er produceret af Jonas Skrøder Andreasen. Research, det står Julie Gindrup for, og Nina Krav er redaktør. Det var alt for nu. Mit navn er Gudrun Marie Schmidt, og du lytter til Politikken.